นี่ไม่กี่วันก็จะถึงวันอาสาฬหบุญบูชานะก็เริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้แล้วก็ได้ถวายเทียนสำหรับการจำพรรษาของพระภิกษุที่จะได้จุดบูชาพระรัตนตรัยศึกษาพระธรรมวินัยตลอดไตรมาสการบูชาด้วยแสงสว่างก็มีอานิสงส์เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะมาผู้ให้นั้นก็เป็นย่อมเป็นผู้ที่จะต้องได้รับเมื่อเราให้แสงสว่างเราย่อมจะได้รับแสงสว่างเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรายิ่งสำคัญนั้นก็คือในเรื่องของธรรมะเพราะแสงสว่างใดจะเสมอด้วยปัญญานั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีวันนี้เราถวายจะเป็นธูปเป็นเทียนจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องแสงสว่างทั้งหลายก็เพื่อเกิดความสว่างในชีวิตของเราในจิตใจของเราแต่ว่าเราต้องปฏิบัติธรรมะให้มีปัญญาเพราะปัญญานี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเริ่มต้นนะสัมมาทิฏฐิก็คือปัญญาความเห็นที่ชอบนั่นเองเมื่อเรามีปัญญาเห็นชอบแล้วรู้จักเห็นประโยชน์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารนะเราก็เลยว่าเรามีปัญญาระดับหนึ่งวันนี้พวกเราก็มีปัญญาระดับหนึ่งเอาชนะความตณีทีเหนียวได้เอาชนะความสุขสบายในชีวิตของเราได้ในวันหยุดก็พากันมาใส่บาตรทำบุญถวายทานฟังธรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาปัญญาในการเรียนรู้ปัญญาในการอบรมจิตก็ต่างกันปัญญาและปัญญาในการเรียนรู้ในโลกก็เป็นปัญญาที่เราจะแสวงหาทรัพย์ดำรงอยู่ในโลกนี้ได้ต้องมีปัญญาเหมือนกันถ้าเราไปทำลายสมองของเราด้วยของมึนเมาทั้งหลายสติปัญญาเราก็ไม่มีฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาดีในชาตินี้ก็เป็นผู้ที่เคยได้สร้างสมบรมบารมีปฏิบัติธรรมมาแล้วจึงมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเช่นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อพระองค์ประสูติขึ้นมาก็มีพระปัญญาในทางโลกสำเร็จศาสตร์ทั้งหลายเรียนรู้โดยไม่ยากเพราะเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ฝึกฝนอบรมมานานกระทั่งปัญญาญาณแก่กล้าแสวงหาซึ่งโมกขธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและยังมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดสัตว์หรือสัตว์ออกจากวัฏสงสารเสวยวิมุตติสุขอยู่ทั้ง49วันเมื่อออกจากเสวยวิมุตติสุขแล้วก็เล็งญาณไปในว่าใครจะเข้าข่ายพยานที่จะสามารถรู้ธรรมได้บ้างอาราระดาบทอุทกกาดาบททั้งสองเป็นอาจารย์ที่สำคัญสอนพระองค์ได้ฌานสี่สมาบัติ8แต่ทั้งสององค์นี้ไม่สนใจในโลกภายนอกจิตดิ่งลึกอยู่ในความสงบอย่างเดียวไม่รับรู้อะไรคิดว่าเป็นความสุขที่สุดแล้วแต่องค์พระประทีปแก้วค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงนิโรธะว่ามีความสุขมากกว่าการเข้าฌานเทียบกันไม่ได้นั่นไม่มีการเสื่อมแต่อาจารย์ทั้งสองนี้ก็เรียกว่าเสียประโยชน์ไปจึงได้เล็งพยานไปที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ทราบชัดด้วยญาณว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นี้สามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมตามพระองค์ได้เพราะสร้างสมบรมบารมีมานานจึงได้ทรงดำเนินตั้งแต่เมืองพุทธคยาไปเมืองพาราณสีนะตก230กิโลโดยประมาณองค์ทรงดำเนินไปเพื่อที่จะเทศนาสอนแต่ว่าพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นน่ะก็คิดว่าพระพุทธเจ้าคงจะมาง้อมางอนให้เราอุปถากต่อไป จึงไม่สนใจพากันหลีกไปที่ป่ายสิปัตนมฤคทายวันองค์สมเด็จพระพักขวันนี้ก็ยังมีเมตตากรุณาดำเนินตามไปอีกอย่างนี้แม้จะเห็นว่าจะมีครูที่ไหนมีแต่สมเด็จพระบรมครูเท่านั้นที่มีเมตตากรุณาที่บริสุทธิ์หาประมาณไม่ได้หรอกทรงดำเนินตามไปสอนแต่สาวกทั้ง5คือปัญจวัคคีย์นั้นน่ะยังกระด้างกระเดืองอยู่แล้วก็นัดหมายกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องการนั่งก็ให้นั่งแต่เราจะไม่อุปถากอะไรทั้งนั้นละเพราะว่าเสียประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระองค์หันกลับมาสวยพระกายหารคงไม่ได้รับธรรมะอะไรแล้วแต่ด้วยบารมีที่สร้างสมอบรมกันมานานเมื่อพระศาสดามาถึงนั้นต่างคนต่างก็ลุกลับขึ้นรับพระสังฆติรับบาตรนะตั้งอาสนะให้พระองค์นั่งแต่ก็นั่งกันเฉยๆไม่สนใจนะคราวนี้พระพุทธเจ้าก็ทราบจริตดีนะตอนนี้เรียกว่าพระองค์เป็นสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็รู้ว่าจะทรมานจะสอนอย่างไรพระปัญจวัคคีย์นี้จะสามารถรู้ได้องค์จึงเอ่ยมัทรทวาจาวาจาที่อ่อนหวานว่าพระองค์เนี่ยได้สำเร็จเป็นสัพพัญญูพุทธะแล้วคำนี้เนี่ยเธอเคยได้ยินไหมเพียงเท่านี้นะก็เรียกว่าโดนจิตโดนใจพระปัญจวัคคีย์พระอัญญาโกฏัญญะทีเดียวเพราะว่าอะไรล่ะพระปัญญาโกฏัญญะนี้เป็นพราหมณ์หนุ่มเฝ้ารอคำที่พระเจ้าบอกว่าสำเร็จแล้วเนี่ยมานานและก็เป็นคนที่พยากรณ์สิทธัตถราชกุมารว่าจะต้องสำเร็จเป็นศาสดาเอกของโลกก็เฝ้าติดตามมาจนพระศาสดาของเรานั้นได้เสด็จออกแสวงหาวิโมกขธรรมเมื่อได้ยินคำว่าพระองค์บอกว่าพระองค์สำเร็จแล้วเท่านั้นนะสมาธิก็ตั้งมั่นเลยพร้อมที่จะรับฟังธรรมะแต่ส่วนอีก4องค์นั้นก็เรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าจิตยังไม่รวมไม่ยังไม่สงบเทศนาคำสอนนั้นได้ยินเหมือนกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเหมือนย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดายังกินจิตสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติเป็นภาษาบาลีท่านพระอัญญาโกฏัญญะฟังเพียงเท่านี้สามารถบรรลุความเป็นพระโสดาบันได้นี่พระโสดาบันบุคคลเนี่ยเป็นอย่างไรธรรมชาติของจิตของคนเรานั้นมีความคิดนึกหรือกวัดแกว่งมากแต่ถ้าพระโสดาบันบุคคลนั้นจิตจะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมตายจากมนุษย์นี้จะมาเกิดมนุษย์ก็ไม่มีชาติที่8นะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์แล้วก็จะเข้าสู่นิพพานไม่ไปเกิดในภพภูมิที่มีความทุกข์ทรมานเช่นนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นพระโสดาบันบุคคลนี้ถ้าเปรียบเทียบว่า1ใน252เนี่ยส่วนจะเท่ากับพระมหาจักรพรรดิที่ครอบครองมหาสมุทรทั้ง4มีทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ท่านพระโสดาบันนี้เนี่ยก็จึงมีคุณสมบัติอานิสงส์มากทีเดียวสำหรับนักปฏิบัติท่านพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้บรรลุในวันอาสาฬบุรณบูชาในสมัยพุทธกาลนั้นนะเพราะเห็นว่ารูปนามนี้ไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นเครื่องอาศัยเหมือนกับบ้านเรือนเป็นเครื่องอาศัยของร่างกายเรือนกายเรือนกายนี้ก็เป็นอาศัยของจิตใจถึงวันหนึ่งก็จากกันไปบ้านก็เจ้าของบ้านก็จากกันไปใจกับกายนี้ก็แยกจากกันไปทราบชัดแค่นี้เองอย่างไม่สงสัยก็เรียกเป็นพระโสดาบันพระรัตนตรัยก็สมบูรณ์แล้วในโลกณป่ายสิปัตนมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกได้พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเป็นอัศจรรย์ทีเดียวในวันอาสาฬหบูรณบูชา ฉะนั้นพวกเราเนี่ยในระยะนี้ก็เรียกว่าเป็นวันปฏิบัติบูชาละนะพระพุทธเจ้าพระธรรมมัจจาพระสังฆเจ้าจะเดินทางไปใกล้ไกลก็ให้ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไว้ระลึกอยู่ในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าให้มากที่สุดให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแนบแน่นให้ได้เพราะอะไรเพราะสัมมาทิฏฐิปัญญาเนี่ยเราก็มีแล้วเห็นโทษเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติภาวนาประกอบการทำบุญทำกุศลนี้เป็นประจำและพวกเรานั้นก็อยากจะรู้รสธรรมธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นอย่างไรเพราะสัพพะรสังธรรมรสโสชินาติรสทั้งหลายนั้นจะเสมอด้วยรสพระธรรมนั้นไม่มีรสทั้งหลายอาหารที่เลิศรสก็เพียงชั่วคราวแต่พระธรรมคำสอนนั้นมีรสที่เหนือกว่ารสทั้งหลายทีเดียวให้เรานี้พยายามพากันปฏิบัติมีสติให้มากสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเรามีปัญญามีศีลมีสติสมาธิที่ดีเพียรพยายามละอกุศลในใจเป็นธรรมชาติที่จิตมีความคิดไวคิดดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ไม่ปรารถนาเพราะเราทราบว่าความคิดไม่ดีเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลจะชักนำใจของเรานั้นให้ไปสู่อบายภูมิได้โดยง่ายถ้าขาดใจตายไปก่อนแม้พระภิกษุสงฆ์ติดในจีวรที่สวยงามมีความยินดีไม่รักความยินดีตายไปขณะนั้นก็เกิดเป็นตัวเลนได้ถ้าเราห่วงบ้านห่วงเมืองมากเกินไปตายไปก็เกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแก่แล้วก็ได้อยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำใจของเรานั้นให้มันมีความสงบเอาไว้ก่อนพยายามระลึกถึงองค์พระชินวรพุทโธธัมโมสังโฆไว้รักษาใจของเรานี้ให้ดีเมื่อจิตใจของเราก็แนบแน่นสิ่งในที่เราเคารพบูชาเอาไว้แล้วนะอันนี้องค์พระประทีปแก้วก็ตรัสว่าเรานั้นได้บำเพ็ญบารมีในการภาวนามาเมื่อเราบำเพ็ญบารมีในการภาวนาไว้อย่างนี้เราจะอยู่บ้านอยู่ที่วัดก็ดีเราจะเดินทางไปใกล้ไกลเราก็ได้ภาวนาทั้งนั้นอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าเราไม่ได้ไปอินเดียไม่ได้ไปเนปาลก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพราะเราอยู่กับพุทโธระลึกพุทโธอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อมีโอกาสไปในสังเวยสถานก็เกิดศรัทธาตั้งมั่นมั่นคงขึ้นเพื่อให้เราจะได้มีปัญญาระลึกถึงพุทโธมากๆว่าแม้ว่าองค์สมเด็จพระชินวรนั้นพระองค์ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนยังอยู่เมื่อเราเห็นธรรมะเชื่อว่าเราก็เห็นพระบรมครูศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองธรรมะนั้นนับเป็นอาการิโกให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาแม้ว่าพระศาสดาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ถ้าเกิดเราได้พบผ่านธรรมะเราก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าในชาตินี้ในขณะนี้ในเดี๋ยวนี้ได้เราต้องขนขวายปฏิบัติกันเพราะว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนให้ผลได้ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนในฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนก็ให้ผลได้ไม่เหมือนกับพืชพันธุ์ผลไม้ให้ผลได้เป็นบางการบางเวลาและบางครั้งก็ไม่ได้ออกดอกออกผลทุกปีแต่ธรรมะขององค์สมเด็จพระชินสีห์นี้เราปฏิบัติเมื่อไหร่เราก็จิตใจเราก็เยือกเย็นเมื่อนั้นให้เราก็เฝ้าดูจิตดูใจของเราคิดนึกปรุงแต่งไปทางไหนเป็นอกุศลก็พยายามละกุศลก็พยายามเจริญพยายามระลึกภาวนาเอาไว้ให้มากคือพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเมื่อพุทโธอยู่กระจายใจเป็นพุทโธแล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเราก็เห็นได้ว่าใจเมื่อเป็นพุทโธเป็นอย่างไรใจที่เศร้าหมองเป็นยังไงก็เปรียบเทียบกันได้ถ้าเราเคยปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาได้จิตสงบมีกายเบาจิตเบาเย็นจิตเย็นใจเราจะทราบชัดทันใดว่าใจที่มีความดีมีกุศลที่ถึงพร้อมนี้มันมีความสุขอย่างไรต่างจากความสุขข้างนอกซึ่งไม่เป็นของกีรังยั่งยืนแสงสว่างแห่งใจที่มีปัญญานี้เป็นของสำคัญวันนี้เป็นบุคคลาธิฐานเราได้ถวายแสงสว่างอุปกรณ์แสงสว่างไว้กับพระเจ้าพระสงฆ์ก็จะเป็นธรรมอธิษฐานระลึกไปว่าถ้าเราอยากจะมีแสงสว่างภายนอกเราก็ต้องศึกษาเล่าเรียนมีสติปัญญาในการแสวงหาทรัพย์ แต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างในใจคือใจเราไม่สว่างใจเราไม่มีความรู้ใจเรามืดแล้วมันก็จะคิดผิดพูดผิดทำผิดไปได้เราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดว่าใจของเรานั้นคิดถูกทำถูกพูดถูกแล้วก็เป็นการเดินมรรคเมื่อมรรคก้าก็จะฆ่ากิเลสภายในใจของเราเพราะฉะนั้นในวันหนึ่งก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างมรรคกับกิเลสก็ขอให้พวกเรานั้นได้เฝ้าดูจิตดูใจของเราได้พยายามปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปในที่สุดเราจะเข้าใจว่ารูปประกอบไปด้วยกองดินกองน้ำกองไฟกองลมประชุมรวมกันเข้ามาแล้วเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนค่อยๆเสื่อมสลายไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอนั่นแหละเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีปัญญามากเพราะองค์เป็นสัพพยุพุทธะแต่ว่าร่างกายขันของท่านก็ต้องดับขันปรินิพพานพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะมีฤทธิ์มีปัญญามากสังขารของท่านนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะว่าเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเหมือนกันก็แตกสลายตลอดคนครูพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านได้สำเร็จมรรคผลนิพพานแต่สังขารนี้ก็เป็นธรรมดาก็ต้องแตกสลายไปและพวกเราเป็นอย่างไรจะสามารถเอาชนะความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมก็คงเอาชนะไม่ได้ในสุดมันก็ต้องเสื่อมไปตามการตามเวลาโอกาสเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นนี้ควรจะมีสติตั้งมั่นให้มากภาวนากันให้มากทีเดียวไม่ประมาทเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท้จริงแล้วเราต้องการสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลนะเราไม่ต้องการอะไรเราเข้าวัดมาเราก็ต้องการที่จะปฏิบัติภาวนาทำจิตใจของเราให้เบิกบานในธรรมะไม่ต้องการอะไรที่เป็นโลกธรรมภายนอกเพราะสิ่งเหล่านี้พวกเราก็มีกันอยู่แล้วมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นโลกธรรมซึ่งจะมาพึ่งพิงเอาแท้จริงไม่ได้เราจะต้องมาแสวงหาซึ่งธรรมะหาแก่นของธรรมะเป็นที่พึ่งที่พิงของจิตใจของเราให้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกำลังในการทำบุญทำทานทุกสิ่งทุกอย่างเราทำได้ไม่เดือดร้อนเราพยายามทำอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ช่วยนำให้ใจของเรานั้นปลอดโปร่งคิดพิจารณาว่าชีวิตนี้ชาตินี้เราก็ไม่ต้องการอะไรต้องการจะสร้างความดีในการให้ทานเมื่อเรายังไม่มีศีลเราก็รักษาศีลพยายามเจริญภาวนาสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมในใจของเราให้มากอย่างนี้ใจของเราก็จะผ่องใสไปทุกวันทุกวันในที่สุดวันใดวันหนึ่งจิตสงบเข้ามาเห็นความจริงว่ารูปนามไม่ใช่ตัวเราแล้วไม่สงสัยในเบื้องต้นก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันซึ่งว่าเป็นของไม่ยากอะไรสามารถเห็นได้แม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์นะปฏิบัติภาวนาสมาธิเข้าใจแจ้งชัดรูปนามไม่ใช่เราเพียงแค่นี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้วนะอาตมาว่าไม่ยากละเมื่อเราดูจิตดูใจฝึกจิตฝึกใจพยายามทำใจของเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่เสมอแหละยินดีก็มีอยู่ในขอบเขตยินร้ายก็มีอยู่ในขอบเขตของเราเอาไว้เช่นนี้องค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าพวกเราเดินมาถูกทางแล้วมาจากสว่างเราจะไปสว่างถูกทางแล้วอย่าประมาทพยายามภาวนาสร้างสมบรมให้มากเพราะว่าอะไรเพราะชีวิตนี้ก็ไม่แน่นอนองค์สมเด็จพระชินวรตรัสสอนว่าอย่าประมาทอัปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเนี่ยนะปมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายแต่ถ้าเราไม่ประมาททีไรเราพยายามสร้างคือมีพุทโธเอาไว้นั่นแหละพวกเราจะเป็นผู้ที่ไม่ตายยืนเดินนั่งนอนอยู่ก็มีสติพิจารณาวัตถุสิ่งของทั้งหลายในโลกนั้นเป็นเพียงของอาศัยเครื่องอาศัยชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปร่างกายนี้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราพิจารณาดูสิเพียงลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ก็มีทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่าเรามีทุกอย่างทั้งนั้นแหละทรัพย์สมบัติสิ่งของเงินทองอะไรทั้งหลายเราก็มีลาภยศสรรเสริญสุขแต่ลมหายใจเพียงนิดเดียวเนี่ยถ้าเราไม่ได้หายใจเข้าทุกอย่างก็หมดไปแล้วเห็นไหมว่าลมหายใจมันมีคุณค่าขนาดไหนล่ะสามารถที่ร่างกายนี้อยู่ได้ให้เรามีรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้าไม่มีลมหายใจเพียงนิดเดียวร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้นะแต่เราอาจจะมองไม่เห็นไม่ได้พิจารณาเพราะยังมีออกซิเจนมากมายอยู่นะเราก็ประมาทไปแต่วันหนึ่งวันใดออกซิเจนนี้มันก็ใช้การไม่ได้ร่างกายปฏิเสธที่จะรับมันก็ต้องตาย ก็ไม่มีอะไรที่จะเหลือในโลกแล้วถ้าจิตของเราไม่ได้สร้างความดีมันก็ไม่มีอะไรอีกวันนี้เรามาสร้างความดีความดีทั้งหลายที่เราได้ทำก็เข้าไปสู่ใจนั่นเองแหละนะเข้าไปสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราก็เสริมทรัพย์เอาคุณงามความดีเอาไว้นะเมื่อทำไปมากๆใจมีความดีบุญกุศลใจก็สว่างไสวด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาทีละน้อยละน้อยเราก็ละบาปบำเพ็ญบุญทำใจให้ผ่องใสอานิสงส์ที่พวกเราได้ปฏิบัติตามพระจอมไตรนี้ก็จะส่งจิตใจของเราไปสู่สวรรค์ได้หรือในปัจจุบันนี้ร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นเทวดานะถ้ารักษาคุณภาพของจิตใจของเราไว้ให้ดีนั้นน่ะในสุดใจเราสว่างมีปัญญาเกิดขึ้นก็เอาสามารถเอาชนะกิเลสให้เป็นสมุจเฉทปหานดังท่านพระอัญญาโกฏัญญะแล้วก็พราหมณ์ทั้ง4สามารถบรรลุคุณธรรมเป็นพระโสดาบันเมื่อพระพุทธเจ้าเทศสอนเรื่องอนัตตาลัคคณสูตรก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ทันทีขอให้พวกเรานั้นได้สั่งสมอบรมบารมีเอาไว้ในที่สุดแล้วแม้ชาติใดชาติหนึ่งพวกเราก็คงจะได้พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานอานิสงส์แห่งการที่พวกเราได้ถวายทานรักษาศีลบำเพ็ญจิตภาวนาในวันนี้ก็ขอให้เป็นอานิสงส์ให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ